Bye-bye.
Слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. Шведская спевачка Ларин выказала подтрымку Олесю Беляцкому. У Вене проводяць пікеты супраць візіту Лідзіі Ярмошынай. Арганізатар палёту шведскага самалёта над Беларусю даслаў Радыё Свабода поўную відэасправаздачу пра палёт. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Шведская спявачка Ларын, пераможца сёлетняга Еўрабачання, пасля свайго выступу ў Віцебску на славянскім базары сустрэлася з жонкай палітвязня Алеся Бяляцкага, Наталіяй Пінчук, намеснікам старшыні вясны Валянціным Стэфановічам і незалежнымі беларускімі журналістамі. Яна выказала словы падтрымкі Алесю Бяляцкаму і іншым беларускім палітзняволеным, падпісалася пад петыцыяй аб забароне смяротнага пакарання ў Беларусі. На сустрэчы пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Шведская зорка марокканска-берберскага паходжання Ларын больш за 2 гадзіны гутарыла з Наталіяй Пінчук, прадстаўнікамі вясны і незалежных беларускіх СМІ. Яна падрабязна цікавілася умовамі ўтрымання Бяляцкага ў турме, колькасцю беларускіх палітвязняў, станам захавання правоў чалавека, свабодай выказванняў у Беларусі, леташнімі маўклівымі акцыямі пратэсту. У Наталіі Пінчук яна падрабязна распытывала пра справу Бяляцкага і жыццё сям'і пасля ягонага арышту, захаплялася мужнасцю Алеся і Наталлі. Ларын распавяла, што яна шмат даведалася пра Беларусь ад шведскіх праваабаронцаў, а таксама сваіх фанаў, якія пісалі ёй пра Беларусь у сацыяльных сетках.
Я была шчаслівая даведацца, што ёсць так шмат людзей, якія хочуць дапамагчы, якія могуць дапамагчы. Ім толькі патрэбна інфармацыя пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і пра тое, якім чынам яны могуць паспрыяць ёй.
Ларын распавяла, што яе не было страху перад прыездам у Беларусь. Яна сама родам з Марокка, бачыла беднасць, карупцыю, парушэнне правоў чалавека, розныя магчымасці для мужчын і жанчын. Атрымаўшы запрашэнне выступіць у Віцебску на славянскім базары, Ларын усё ж доўга думала, ці ехаць у краіну, дзе парушаюцца правы чалавека, але выбар зрабіла на карысць аматараў яе творчасці.
Тут ёсць людзі, якім падабаецца мая музыка. Калі б я не прыехала, гэта было б непавагай да іх. Таму я і прыехала выступіць з гэтай сцэны, каб падзяліцца тым, што маю. А па-другое, я прыехала, каб выказаць сваю думку, таму што я вольны чалавек, і я гэта раблю.
Ларын з ахвотай падпісалася пад петыцыяй з заклікам скасаваць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Яна сардэчна абняла Наталлю Пінчук, выказала шмат цёплых пажаданняў беларусам і перш за ўсё свабоды. Жонка Бяляцкага Наталля Пінчук была радая нечаканай сустрэчы са шведскай зоркай.
Вялікія мне ўражанні ў тым, што сапраўды па-чалавечы пранікнёная дзяўчына, сапраўды шчыра зацікаўленая ў дапамозе і ў падтрымцы, якой она можа аказаць, і сапраўды бачна, што яна робіць усё, што ад яе магчыма.
Намеснік старшыні вясны Валянцін Стэфановіч таксама адзначыў вялікую цікавасць шведскай спявачкі да сітуацыі ў Беларусі.
Думаю, што гэта асабістая пазіцыя яе грамадзянская, і не толькі па Беларусі. Вядома, што ў Азербайджане, напрыклад, яна таксама падчас удзелу ў Еўрабачанні сустракалася з азербайджанскімі праваабаронцамі і выказвала некім чынам такую падтрымку іхняй дзейнасці. Нам нашага боку прыемна, што вона выказала жаданне такое сустрэцца, та і была яйна ініцыятыва.
Ларын знайшла ў Менску і Віцебску новых прыхільнікаў сваёй творчасці і абяцала ім, што яе новы дыск з'явіцца ў верасні. Take a breather.
Яшчэ адны шведскія грамадзяне днямі выказалі сваю падтрымку справе дэмакратыі ў Беларусі. Арганізатар палёту шведскага самалёта над Беларусю, кіраўнік стакгольмскага агенцтва Total Studio Пер Кромвел, даслаў радыё «Свабода» поўную паўтарагадзінную відэасправаздачу пра палёт. На гэтай стужцы сярод іншага адлюстраваны і момант, калі самалёт з цацачнымі мядзведзікамі на борце перасякае беларускую дзяржаўную мяжу. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з Пэрам Кромвелам. Наведнікі сайту сярод іншага запыталіся: ці верылі вы, што ваша акцыя сапраўды дапаможа свабодзе слова ў Беларусі? Ці былі яшчэ якія мэты ў вашай акцыі, акрамя салідарнасці з беларусамі? Пілоты на відэазапісі ў масках. Маскі былі надзетыя толькі падчас здымак, ці яны былі на пілотах увесь час, калі яны ляцелі над Беларусю? Ось адказ Пэра Кромвела.
Мы думаем пра тое, каб рабіць нешта, што можа прыспешыць змены. Калі нічога не робіш, нічога не зменіцца. Высмейваючы Лукашэнку і дэманструючы падтрымку народу Беларусі, мы спадзяемся, што прынамсі дапаможам беларускім змагарам за свабоду. Пілёты апраналі маскі час ад часу, бо мы ад пачатку не ведалі, які матэрыял мы апублікуем і ці будзем паказваць свае твары.
Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі з Пэрам Кромвелам вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а аўдыё-версію пачуеце ў эфіры заўтра. Тым часам беларускія ўлады пераконваюць, што ніякага парушэння паветранай прасторы 4 ліпеня шведскім самалётам не было. Грунтуюцца найперш на тым, што радары супрацьпаветранай абароны не пелінгавалі падазроны аб'ект, расказвае Ігар Карней.
Штатный официальный идеолог Вадим Гигин лечит, что видео складывается с монтажу из клеек, показания сведок былытанные и неправдивые, а знойденные на земле цацочные медведи – полная мистификация. Зададзеныя лініі на грубую фальшыўку, скляпаную заходнімі спецслужбамі, вось ужо больш за тыдзень трымаюцца і сілавыя структуры. Аргумент усё той жа. Прыборы сачэння самалёт-шпіён не фіксавалі, факту парушэння паветранай прасторы няма. Вось што мяркуе колішні ваенны карэспандэнт авіяцыйнай газеты ў групе савецкіх войскаў у Нямеччыне Васіль Зданюк.
Міністэрства абароны очень легкамысленна взяло на сябе адрицательную функцію. Фотошоп там і ўсё прочее. Но аказалася, што немножко не так, і я так понимаю, што сразу дашло до верховного главнокомандующий. Тут сказал разобраться, где, кто и как. И реакция, я думаю, что будет серьезная. Это он умеет эмоционально. Но тут еще, конечно, и российская есть составляющая, тоже не хочет пачкаться. Тут ситуация такая, что если не вскрыть его все и отрицать полностью, то, значит, ну, не было, тогда никого не надо убирать. Но это же может повториться. И я не думаю, что это в характере власти нынешней, в характере Лукашенко, чтобы прощать такие ляпы, если это все подтвердится.
Войсковый эксперт Василий Зданюк лечит, что кіраўніцтву Беларуси у такой деликатной ситуации треба было бы обрать принципово іншую стратегию поводинов. Не загонять себя в тупик беспадставными заявами, а перекласти отказность на порушальника у державной мяжи. Это месцілася б прынамсі ў рамках прававога поля і часткова здымала б адказнасць за інцыдэнт.
Надо было бы прызнаць і требаваць привлечення к ответственности этих ребят шведских. Это, в принципе, грамотно было бы юридически и нормально. Ну, имидж пострадал, оборона не на самом высоком уровне. Но такой ход был бы логичный, наверное. Сейчас они уже не так не говорят. Они говорят, что мы не зафиксировали. Вот командующий ПВО Пахмелкин сказал, наши средства не зафиксировали. Не значит, что не было. Они разбираются. Сейчас везде ведут разбор по всем частям. Там большие выводы. Ну, а тут, конечно, смятение верховное. Такая дыра у ПВО образовалась.
Тем часом Министерство обороны заявило, что не мая намеру комментовать полную версию авиаподорожа в Беларусь шведского самолета с цацачным десантом на борте.
Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус у Антона Сурапіна, рэдактара сайту bnp.by. На гэтым рэсурсе 4 ліпеня былі ўпершыню апублікаваныя здымкі шведскіх мядзведзікаў. Пра ператрус Сурапін паспеў паведаміць сваім калегам. На дадзены момант сувязі з ім самім няма. Грамадзянскія актывісты, у тым ліку і з Беларусі, праводзяць акцыі пратэсту перад будынкам АБСЕ ў Вене супраць візыту кіраўніка ЦВК Беларусі Лідзіі Ярмошыны. Паводле арганізатараў, пікеты праводзяцца, каб прыцягнуць увагу да праблемы фальсіфікацыі выбару ў Беларусі, дзе ад 96 году, калі Ярмошына ўзначаліла ЦВК, ніводная выбарчая кампанія не была прызнаная справядлівай. Ініцыятарка пікету мастачка Марына Напрушкіна распавяла, што ўдзельнікі распаўсюджваюць улёткі з выявамі Ярмошыны і інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі. Такая улётка была перададзена і самой Лідзіі Ярмошынай.
Первая реакция, вот мы ей передали вот эту листовку, на листовке рисунок и текст, и она эту листовку сначала не хотела брать, потом ей сказали, что, наверное, будете заинтересованы, потому что эта листовка у вас. Она взяла ее, посмотрела, сказала, а, да, вот так выглядит слава. На листовке был текст о том, что о ситуации, то, что происходило в Беларуси после выборов, что, что будут опять парламентские выборы, что, что Лидия Ермошина уже с 96-го года работает в Центральной избирательной кампании, и что она некомпетентна на этом посту. И, конечно, обращение именно к европейским политикам, всем, что она показала, что она некомпетентна и не в состоянии чтобы проводить честные выборы, поэтому диалог с ней не имеет смысла.
Рассказала мастачка Марина Напрушкіна з Вены. Неуязная Лідія Ярмошына атрымала візу ў амбасадзе Аўстрыі ў Маскве. Гэта пацвердзілі ў прэс-службе амбасады. Паводле прэс-сакратара, ён не валодае інфармацыяй наконт таго, ці звяртаўся і ці атрымліваў візу сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што хаваецца за скандалам вакол Лідзіі Ярмошыны. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына, якой забаронены ўезд у краіну ў развязу, прыняла ўдзел у нарадзе АБСЕ ў Вені. Чаму еўрапейскія палітыкі хаваюць абставіны візіту? Чаго дамагаюцца беларускія ўлады ў адносінах з Еўропай? Якое значэнне будуць мець парламенцкія выбары ў дачыненнях паміж Беларусію і Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Шведская спявачка Ларын, пераможца сёлетняга Еўрабачання, выказала падтрымку Алесю Бяляцкаму. Грамадзянскія актывісты, у тым ліку з Беларусі, праводзяць акцыі пратэсту перад будынкам АБСЕ ў Вене супраць візіту кіраўніка ЦВК Беларусі Лідзіі Ярмошынай. Амбасада Аўстрыі ў Маскве пацвердзіла, што неўязная Ярмошына атрымала візу ў іх. Апазыцыйныя лідары пагаджаюцца з закідам Насты Палажанкі пра недастатковую падтрымку з Дмітра Дашкевіча за кратамі. Жыхары і дачнікі з Палявіцкага раёну не збіраюцца спыняць пратэст супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Арганізатар палёту шведскага самалёту над Беларусю даслаў Радыё Свабода поўную паўтарагадзінную відэасправаздачу пра палёт. Намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка звярнулася з адкрытым лістом да беларускіх апазыцыйных палітыкаў. У звароце яна нагадвае пра стан палітвязня Дмітра Дашкевіча, якому пагражае падаўжэнне тэрміну зняволення. Як адгукнуліся на гэты ліст прадстаўнікі апазыцыі, высвятляў Уладзімір Глот.
Наста Палажанка, нявеста Дмітра Дашкевіча, згадвае, ён у турме абвясціў, што не будзе падпарадкоўвацца ўсім незаконным загадам адміністрацыі. Для палітвязня гэта азначае новы ціск і правакацыі, мяркуе Наста. Яна занепакоена адсутнасцю выразнай падтрымкі з боку апазіцыі свайго жаніха і таварыша па барацьбе. Сергей Скрабец, у мінулым таксама палітвязень, падзяляе гэту занепакоенасць.
Канешна, згодзен з Настай Палажанкай, апазіцыйныя палітыкі мала увагі ўдзяляюць Дмітра Дашкевіча, не толькі яму, на жаль, але і тым, хто сёння за кратамі, Алесь Беляцкі, Мікола Статкевіч, Мікола Авцыховіч, ну і гэтак далей. Канешна, вельмі важна, каб не забывалі пра палітвязняў, бо іх там, на жаль, катуюць за кратамі, што такое 35-градусную жару сидзець нават не на зоне, а ў крытай камеры, дзе нават дыхаць вельмі цяжка. Не гаворачы пра тое, што там розныя правакацыі, як да Дмітра на сённяшні час, вот, хацяць яму яшчэ год забавіць, потым яшчэ і яшчэ, ну так можна сидзець без конца. Мандэлу пересидзець можна нават у нашых тюрмах.
Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч сказаў Свабодзе, што ўважліва прачытаў ліст Насты Палажанкі. На ягоную думку, гэта сапраўды эмацыйны, але не рэзкі, а талерантны і памяркоўны зварот.
І ўтрымлівае якраз не просто некую абстрактную крытыку, а утрымлівае канкрэтныя заклікі да канкрэтных дзеянняў. І ў гэтым плане я вітаю тое, што гэты ліст з'явіўся. Мы безумоўна імкнемся на ўсіх магчымых сустрэчах тэму палітвязняў уздымаць. Да гэтага нас заклікае, і мы гэта безумоўна робім. І заявы регулярна мы прымаем сваімі, аднак я прымаю, што вот апошняя інфармацыя пра небяспеку збуджэння новай крымінальнай справы пакуль не знайшла адлюстравання, ну, прынамсі, у заявах нашай партыі, Мы такую заяву рыхтуем и на ближайшем паседжанні управы обов'язково прымем.
Змітер Дашкевіч не толькі кіраўнік Маладого фронту, але яшчэ і сябра аргкамітэту па стварэнню партыі БХД. Таму ягоны лёс вельмі нас непакоіць, адзначае сакратар аргкамітэту БХД Дзяніс Садоўскі.
На міжнародных сустрэчах, на всіх сустрэчах з амбасадарамі мы падымаем гэта пытанне, стараемся, щоб яно заўсёды было одно з першых. Проводили кампанію адпаведні. Зараз, калі ситуація обновку обострилася з Дмитром Дашкевичем, готовы разом з Молодым фронтом, з іншими організаціями проводити акції. Будемо проводити акції солідарності так само. То, що нас написало, це актуально. Я лічу, що важко було це зробити для того, щоб сапраўды узбудити громадськість, узбудити сапраўды людей, керівників різних організацій.
Змітер Дашкевич відбуває 2 роки зняволення поводле обвинувачування у хуліганстві. Днями з'явилася інформація, що у Глыбоцкай калоніі ведеться проверка, по выніках якой яму могуць павялічыць тэрмін яшчэ на год за парушэнне турэмнага рэжыму.
Артыкул пад назовам «Наста Палажанка. Ніхто не выказаў салідарнасці з Дашкевічам» на нашым сайце ўваходзіць у дзясятку найбольш чытаных. Дарэчы, звярну ўвагу нашых слухачоў, што на сайце «Свабоды» таксама ад нядаўна часу публікуецца брашура прафесара Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Гэтыя часткі абнаўляюцца кожны панядзелак, сераду і пятніцу. Якраз сёння з'явілася новая частка «Энергетычны трэнінг». Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах беларускай турмы? Былы вязень сумлення, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі на падставе ўласнага досведу напісаў за кратамі ў 2003 годзе «Дапаможнік сістэма выжывання чалавека». Часткі гэтай брашуры мы і друкуем на нашым сайце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
У Малдове забаранілі выкарыстоўваць камуністычную сімволіку. Таксама гэтая сімволіка забароненая ў Латвіі, Літве, Польшы, Эстоніі, Вугоршчыні, Чэхіі, Грузіі. Першая забараніла Вугоршчына яшчэ ў 89 годзе. Ці варта забараніць яе ў Беларусі і чаму? Вось як на гэтае пытанне адказалі мінакі ў горадні.
Ён хваліць, ён успамінае яго толькі Сталіна. Успамінае, каб сябе параўнаць з ім, са Сталінам. Што было хароша, што кепска, ён тады гэта маўчыць. Камуністычная сімволіка, ну, я думаю, пакуль будзе яму гэта карысна, ён будзе шанавацца. Камуністычная сімволіка, але, як бачыце, сама камуністычная партыя тут мае не больш шанцаў, чым і ўсе другія партыі.
Не при нашей жизни, но не всегда это будет. И влада, и коммунистическая символика. Ты от времени не уйдешь.
А он сам необольшевик, Лукашенко. И поэтому при нем никаких перемен к либерализации, к гуманизации общества не предвидится. Когда поколение наше уйдет, тогда только. Тогда сменится власть, тогда не будет Лукашенко. И только тогда, может быть, что-нибудь будет. А на данный момент всем до лампочки будет это... символика или не будет. Все выживают просто. Где какую копейку срубить? Вот и все.
При нынешней политике нашей коммунистической заборонить, ну, я думаю, нереально это сейчас, в настоящее время.
Ну, я думаю, могут запретить. Потому что, ну, не знаю когда, но с коммунизмом связано очень много плохих моментов. То есть были и гражданская война, и был Сталин, когда убивали людей и лагеря. Вот поэтому могут запретить, я считаю.
Главное, народ. Как народ решит, так и будет. Мое мнение то, что треба заборонить эту хлусню.
Когда-нибудь может и такое произойти в Беларуси. А кто знает? Мне так кажется, что даже если будет Лукашенко в какой-то момент, если ему это станет выгодно, то все равно ее демонтируют. То есть вопрос конъюнктуры текущего момента. Именно поэтому используется, потому что выгодно, потому что есть население, которому эта символика интересна, которое ее помнит с теплом и скучает по этому режиму. Если вдруг случится чудо, и ему станет интересно мнение другой части электората, можно ожидать изменения на всех центральных площадях страны. Что Ленина демонтирует?
Ці варта забараніць камуністычную сімволіку ў Беларусі? А пытанне на вуліцы Городні. Вы таксама можаце падзяліцца сваім меркаваннем па тэлефонным нумары 266-39-52. Тэлефон аўтаадказніку ўключаны круглыя суткі.
Пытанне. Хто аплачвае вот гэты весь шабас, славянскі базар? Пояснеце мне, ну, беларускі эканамісты, хто аплачвае вот гэты выезд, гэты Пугачовы, Ратару?
Это Андрей Спинска. Вот наш диктатор повышает каждый день курс доллара. Хоть немножко, но все-таки заметно растет доллар. Ну и понятно, он пообещал повысить пенсии в августе, потом еще осенью. Брать деньги неоткуда, поэтому хоть долларами вырвут из народа деньги, а потом как бы повысят. И получится одно и то же самое, а если не хуже. И чем больше он обещает повышение пенсии, там зарплаты и так далее, тем надо к худшему готовиться.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутооткачник» включены круглые сутки.
Смолявіцкія ўлады адмовілі ініцыятыўнай групе грамадзянаў у правядзенні мясцовага рэферэндуму адносна мэтазгоднасці будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку на землях, якія суседнічаюць з трыма дзясяткамі тутэйшых вёсак і дачных таварыстваў. Сёння стала вядома, што жыхары і дачнікі не маюць намеру спыняць пратэст і працягваюць барацьбу за свае правы. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Сёння актыўная ўдзельніца смалявіцкага пратэсту Валенціна Каляка заявіла свабодзе пра сваё рашэнне ўдзельнічаць у маючых адбыцца выбарах 23 верасня. Пра матывы свайго магчымага вылучэння Валенціна Каляка кажа:
«Почему иду? Потому что ничего для нас так и не ясно, что касается нашей судьбы. Потому что всю нашу территорию, в которую мы ходим, все так и подали в китайскому парку. Поэтому я иду дальше, чтобы отслеживать ситуацию, это что касается нашего Смолевического района, чтобы помочь людям как-то решать их проблемы, потому что кому они не обращаются, нигде никак, ни до кого не достучаться не могут».
Валентина Каляка нагадывает про недавний зворот до наместника премьер-министра Анатолия Тозика.
«Он проигнорировал нас. Нам писали ответ о том, что изучайте СМИ такого-то числа, такого-то месяца, изучайте и будьте здоровы».
Многие местные люди лечат спадарню Валентину своей заступницей. До прикладу Виктория Равинская, выказывая наступное сподевание.
«Ну, мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы она и победила. Она бы тогда что-то попыталась сделать. И, наверное, у нее было бы больше власти и больше возможностей».
Поводле ранейшей домовленности, информационную и юридичную допомогу дачникам и жыхарам Смолявіцкага району забеспечивает громадянская компания «Говори правду». Теперешнюю ситуацию тлумачит активист компании Михаил Пашкевич.
«Ну, во-первых, зараз самое главное – это удел Валентины Каляка у выборчей компании. Потому что фактично задача, которая нами ставилась у пытания подготовки референдума, это что? Это народное меркование. Это широкое громадянское меркование пытания, где потребны это китайский индустриальный парк в Смолявіцкому району, какие выгоды, какие невыгоды ее несе, каким чином это деструется на населенстве, на Менскую и на всем остальным. А вот зараз, когда Валентина Каляка будет идти на выборы, есть додатковый аргумент, что мясцовые влады не готовы в принципе на ніякое меркование».
У Смолявіцкім районе на Меншчыне на площади больше 8000 гектаров плануется створить китайско-белорусский индустриальный парк. Мясцовые жыхары незадоволены тем, что за будаўніцтва будут знесены их дамы и дачные участки.
Ці казаць приемному дзіцю, что его народила іншая жанчына? Колькі грошей мець, каб прокормить сям'ю з 6 человек? И что обовязково дать своим детям? А которые батьки? Павел Харланчук и Ганна Южакова у программе «Ваши дети».
Слухайте эту передачу в нашей сегодняшней программе поздней. Сёлета у вышэйшыя навучальныя установы будзе прынята 91 тысяча студэнтаў. На 14 тысяч менш, чым летась, у тым ліку на бюджэтную форму навучання ў ВНУ на 5,5 тысяч менш. Прахадныя балы прагназуюцца вышэйшыя, чым летась, але агульныя вынікі цэнтралізаванага тэставання сёлета лепшыя. Пра гэта распавялі чыноўнікі Міністэрства адукацыі на прэсавай канферэнцыі, на якой пабывала Інна Студзінская.
Подведены выники централизованного тестования. По математике 11 тысяч человек не набрали минимально необходимых для поступления в ВНУ 7 баллов. Это 11%. По физике амаль 4 тысячи, больше за 9%. 796 человек не сдолели решить ниводной задачи по математике и отримали 0 баллов. Гэтые лічбы чамусьці не были огучены на прессовой конференции по выниках ЦТ. Але у первого наместника министра адукации Александра Жука яны особливой тревожности. тревоги не выкликали.
Что касается нулевых баллов, это в пределах статистической погрешности, это меньше 1-2% по всем дисциплинам. Что касается проходного балла, то мы ожидаем, что он может быть несколько выше, чем в прошлом году.
Выкладчики ВНУ, кажучи про узровень школьной подрыхтовки, не поделяют оптимизму чиновников Минэдукации. Доцент Университета культуры, выкладчик истории Олег Трусов выказал такое меркование.
Это школьная катастрофа. То есть с каждым годом уровень эдукации в белорусской школе просто падает катастрофически. Советская школа давала в 10 раз лучшую эдукацию.
Наместник декана физического факультета одной из ВНУ так само констатует.
Школьная подготовка слабее стала. Вводят на младших курсах подготовительные, вводные курсы, факультативные курсы, дополнительные занятия для слабых.
Зауважим, что еще у 2008 году нижайший порог для поступления в ВНУ был 20 баллов, все лето 7 баллов. Олег, кажется, подоржук.
Вероятно, со следующего года нижняя граница проходного балла может быть повышена. До 10, а может быть и выше баллов.
Летось на престижную специальность международной относины проходный балл досягнул 369 из 400 махчимых. Але на некоторые специальности на агул не было конкурсу. Ка поступить на бюджет у Белорусский технологичный и аграрно-технический университеты хапило б и 100 баллов. На математичный факультет столичного педагогичного университета имя Танка примали со 122 баллами. Правда, як сверджає намісник декана одного з факультетів?
У педуніверситеті з першого курсу чуть ли не четверть отчислили по точним наукам. І в итоге, конечно, идет отчисление. Это хорошо, это тяги человек. Значит, пусть идет на другие специальности. И в ПТУ можно и люди.
Что идея великий отсел з ВНУ, погоджається і перший намісник міністра адукації Олександр Жук.
У нас в вузах сьогодні до 15 тисяч студентів ежегодно отчисляються. І це не тільки на технічних факультетах і на гуманітарних, процент отсева достатньо висок.
І ще одна тенденція. Штогод скорочається набор студентів, особливо на бюджетну форму, повідомив Олександр Жук.
Ми плануємо в цьому році прийняти на 14 тисяч менше студентів, ніж в прошлом году. Це 91,5 тисячі. Знижає при цьому прийоми на дневну форму обучення на 5,5 почти тисяч. А в цілому на дневну бюджетну форму обучення буде прийнято 24,4 тисячі абітурієнтів.
Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Шведская спевачка Ларин, пераможца сёлетнего Евробачения, выказала поддержку Алесю Беляцкому. Громадянские активисты, у тым лику из Беларуси, проводят акции протесту перед будинком АБСЭ у Вене, супроти визиту керовника ЦВК Беларуси Лидии Ярмошиной. Амбассада Австрии в Москве подтвердила, что неуязная Ярмошина отрымала визу у их. Оппозиционные лидеры погоджаются с закидом Насты Положанки про недостатковую поддержку Дмитра Дашкевича за кратами. Жыхары и дачники Смолявицкого района не собираются спынять протест супроть будовництва белорусско-китайского индустриального парку. Организатор полету шведского самолета над Беларусью дослал Радио Свобода полную полторагодинную видео-справоздачу про полет.